Yepliyer Adatlık Radyosu. Akşamlık hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2016 yılın 6. iyuni heptanın duşanbe günü. Xabarlar undeligimi deyip Pragadaki stüdyodan men Gözel Xudayberdiyev alıp baryarın. Şu anki programamızda. Kazakistan'ın hakimiyetleri geçen gece Aktobe şehrinde edilen helakçılıklı hücumlardan sonra polisiyanın 5'ten boğrak yaraklı adamı atıp öldürülüğünü aitti.
5. iyunna hakimiyetler İslamçı sevişiciler deyip kuman edilen adamlar tarafından yolu oylun hücumların terdora karşı operasyalara sebep bulunduğuna aittiler.
Türkmenistan'ın prezidenti Türkmen taliplerinin Tölüoğlu esasında okudulmağına geçmeyi teklif etti.
Taliplerimizin Tölüoğlu esasında korkma da geçmeli.
Aşgabatda yine de küçü dükkanlar yapılıyor. Şuvada parakıt 4 etrap çatında.
Kutuday adık dükkanları yarım tadvarlarda, yarım yerzemelerde yerleşen adık dükkanlarını yaptılar herhalde.
Şun biz bu ve birlikte temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan odalı tiyadeliklerle tanış olun. Kazakistan'ın hakimiyetleri geçen gece Aktobe şehrinde harbi bölüme ve iki yarak dükkanına edilen helakçılıklı hücumdan sonra polisiyanın 5'ten kovrak yaraklı adamı atıp öldürülüğünü ve iki adamı tutsak edenliğini haber verdi. İçeri İşler Ministerliğinin 6. iyunda yayradan beyannamasında cemi 18 adamın vefat olunluğu ve 13 adamın yaralananlığı haber verildi. O katışığa şayet olanların biri ulağın anırsında bu kulüp ot açan adam barıdı ve son onun kaçıp gidenliğini görürün verdi. Beşinci yönde hakimiyetler İslamçı sövüşçüler olmakta guman edilenlerin amalaşıran hücumunun terörü karşı operasyonun geçirilmeğine sebep olunduğunu aittiler. Altıncı yönde yerli medya malumatlarında edilçine göre Aktobe, Almaty, Atyrau şehirlerinde ve payitaht Astana yarak satyan dükkanlar yapıklığına galiyar ve hopsuluk işgarlarının gözükçülüğünde saklanyar hücumun sebepleri melim edilmedi. Kazakistan'ın Orsiyet Frenserkadından 100 kilometre uzaklıkta yerleşen Senağır şehri olan Aktobe'de 2011 yılda yurdun tarihinde ilkinci edek canından geçen hücumçi özünü partladıp deyim. Türkiye'nin gün ortasında mektep okuçularını, onların enatalarını muğulimler alıp bariyan avtobusun kanalı kaçmağı zirarlı adından 14 adam vefat oldu deyip resmiler 6. iyunda aittiler. Bu pacıgalı vaka 5. iyunda akşam gün orta Osmaniye regionunda Milli Parka ve Muzeye siyahat eden çağalar avtobuslu iyidine bariyarka yüze çıktı deyip yerli hekim Kerem Al aitti. Onun sözlerine göre sürücü ulağa gözükçülüğünü yitiriptir ve hedirki vakti derine valınıp parlayar Rüceyinin ve onun kömükçüsünün helakçılıkta vefat olunduğunu Hürriyet gazeti haber verdi. Birleşen Ştatların Milli Cemiyetçilik Radyosu'nun jurnalisti ve Uvan tercümeçisi gün orta Uvanistan'da iş vaktinde vefat oldular. Bayraklar bilen silahlanan suratçı ve video redaktor David Gilkey ve onun tercümeçisi Zabihullah Tamana 5. iyunda Helmand vilayetinin Marjan obusunun koluyunda Uvan koşununun düzümünde siyahat eden vaktinde öldürüldü. NPR'ın Viyannamasında edilişine göre onları bilen siyahat eden beylik iki jurnalisti Zepir Yetmendir. Bu radyo kampanyası tiyadirikler önce yol başçısının orınbasarı Mikhail Oreskes, Gilkin, Irak'taki ve Afganistan'daki uruşlar var da haber vermek işini alıp baranlığını haber verdi. Dünyada milyonlarca Müslüman 6. iyunda Ramazan ayının başlanmağı bilen ağız bekleyip başladı. Saudi Arabistan'ın hakimiyetleri 5. iyunda akşam köyüne ayın doğulup tiyade Ramazan ayının 6. iyunda başlananlığını ilan ettiler. Şeyli beyannameler dünyanın en köp Müslüman ilatlı İndonezya'da, şeyli'de Mısır, Yordanya'da, Katar'da, Afganistan'da ve beylikli yurtlarda hem edildi. Ramazan ayı 6. iyunda Merkezi Azya yurtlarında hem başlandı. Müslümanlar ay hatabını ulanyar Şu sebepten Ramazan ayının dürlü yurtlarda 1-2 günlük ara tapavut bilen başlanmağı mümkin. Ramazan ayının devamında orada tutyan musulmanlar gün çıkıp batyanca naharlanmaktan, soğukluğu içmekten ve beylikli zatlardan saklanyarlar. Ramazan ay dinçileri hudaya yakınlaşmak ve ecir çekenler varada yatlama için niyetlenyar. Irak resmiyleri hükümet güýçlerinin Fallujah şäherini İslam döwleti atly toparyň elinden almak boýunça çäreleriniň dowamında şäheriň golaýynda bir ýerde 400 çemese adamyň zalanyň köpçülükleýin madarynyň üstüne açanlygyny aýtdylar. 5-nji ýunda ady görkezilmedik howpsuzlyk çeşmelerine salgylanyp habar berilşine görä Irak hökümet güýçleri Fallujahynyň Demirgazyk Günbatar etegindäki Saglavia atly ýerde guburyň üstüne açypdyr. Jesetleriň aglabasy İslam döwleti toporunun sövüşücüleri tarafından tutulan ve öldürülen harbiylere değişli deyip, harbi resmi adının ağzılmazlık şerti bilen Deutsche Press agentliğine aydıptır. Anbar vilayetinin genişinin ağzası Rayih Barakat, kuburun tapılmağı varada mağlumatı France Press agentliğine tasdiklap, köpçülüklüğün kuburda parahat yaşayıcıların hem zaylananlığını Habar verdi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün ve tağının kevr tiyadırkları bilen tanış oldunuz. Gepli yer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Qazaqstanyň häkimetleri geçen gece Aktobe şäherinde harby bölüme we 2 ýarag dukanyna edilen heläkçilikli hüjümden soň polisiýanyň 5-den gowrak ýaraglı adamy atyp öldürilenligini we 2 adamy tutsak edenligini habar berdi. 5-nji ýunda bolan hüjüm bu ýyl ýany amala aşyrylan howpsuzlyk çäreleri barada jekmejek maglumatlary habarçymyz Araz Perwişden dinläli.
Kazak hakimiyetleri harbi bağda ve yarak satyan iki dükkanı edilen 6 adamın başına yeten hücumlerden sonra polisiyanın öten akşam yine 5 tane yaralı adamı öldürdüğünü, 2 adam hem tutunduğuna aitti. Eseri İşle Ministerliğinin 6. yılına çıkaran beyannamasına bellenmeğine göre Aktepe'de yağday durnuklu sevda işler ve cemiyetçilik katnavi adettaki hali işleyer. 5. yılına hakimiyetler İslamçı sevişiciler dip kuman edilen adam Onlar tarafından yolu oylun hücumların terdora karşı operasyalara sebep bulunduğuna aittiler. Onun ön masa Eşer İşle Ministerliği hücumçilerin 4'sünün öldürüldüğünü, 7'sünün hem geçirilen operasyalarda ele sallandığına haber verdi. 6. yunna yerli medyanın bildirmeğine göre Aktöfe, Almaty ve Atrov şehirlerine şeylen payitaht Astana'da yarak satılayan dukanlar yapılıp, onların koluyuna havuzluluk işgarları yerleştiriliptir. Tengri News, 6. iyunna Aktöpe şehrine internetin yapılandığına haber verdi. Bolon hücumlerden beri bu yerde yukarı derece hüşgarlık hüküm sürüyer. Eseri İşler Ministerliği 5. iyunna bolon hücumlerde hücumçilerin bir karavuli ve yarav dukanının bir müşterisini öldüründüğüne aitti. Ol yere varan 3 polisiye işgari hem yaralanıptır. Yarav satılayan başka bir dukanına olsa hafızalık işgarları gelip 3 hücumçini öldürmedinden ön bir müşteri öldürülüptür. Eseri İşler Ministerliğinin veren maglumatına yine bir tabur hücumçinin bir avtobusi uğurlap onu Milli Gvardiyanın bağdasının derivadesine urdurup 3 ofiseri öldüründüğü aydılar. Hücumçilerin biri havuzluluk işgaller tarafından atılıp öldürülüptür. Ors Serhedi'nin 100 kilometrelikinde yerleşen Senagat şehri Aktöpe 2011 yılda Kazakistan'da bulun ilkinci canının için hücumçinin öğüdünü partladığın yeridir.
Habarçymyz Araz Perwişiň maglumatyny dinlediňiz. Owanistanda İslam döwleti atly toparyň täsiriniň ýaýbanlanmagyna bildirilýän aladalanmalar artýar. Yerli resmiýler ýurdun dürli bölüklerinde şol sanda Türkmenistanyň Goly Demirgazyk bölüginde hökümet güýçlerine garşy söwüşýän toporlaryň arasynda daşar ýurtlaryň şol sanda Merkezi Aziýalylaryň köpdügini bellýärler. Regiondaky soňky täzelikler Owanistandaky habarçymyz Şamirdan Goly Muradydan dinläli.
Gündoğur Awganistanda İslam döwleti adly topar gün sayın güýçlenýär. Ningarhar we Kunar welaýatynyň ençeme etrafyna Daesh militanlary ýerçilige diýär dip yerli ýaşaýjylar aýdýar. İslam döwleti toparynyň Khorasan adly bölümi Awganistanda hereket edýär. İslam döwleti adly toparynyň Gündoğur Awganistanda güýçlüdigini Awganistanyň Goranmak ministrliginiň sözçüsi General Döwlet Weziri hem tasdiklady. Ningarhar welaýatynyň iki etrafynda İslam döwleti adly toparynyň jeňçilerini harbi merkezinin bardığını General Veziri məlum etdi.
Daesh kuwatuna xusan po korto po açin wala swalay ki der we alta du dui muqawamat mat shwe de aga.
Ningar har vilayatining hakiminin sözçüsi Ataullah Hogiyaning Adatlyk radiosuna aydyşyça İslam döwleti atly toparyna garşy 1-nji iyunda Şahin atly harbi operasiýa başladylypdyr. bir heptanın içinde 60'tan gurrak Daesh militanı öldürülüptir. Velayetin Kotatli etrafında İslam devleti adlı toparın cengçilerine karşı Afgan güçleri güreş alıp barýar. Etrafın 13 obası Daesh cengçilerinden farklandy dep sözçi bellidi. Emma Ningarhar vilayatynyň vilayat kengeşiniň sekretary deputat Zebihullah Zemaray Islam döwleti atly toparyna garşy Awgan güýçleriniň alyp barýan harby göreşiniň netije bermändigini öňe sürdi. Daeşçilerin yok edilendigi barada berilýän maglumat näme dogrudyr? Bu toparın öňüne almak üçin Awgan hökümeti aýgytly çäre görmeýär dip deputat nägelelik bildirdi.
Taga munatyk güýç baş huzurlary, hal taqawi nüfuzlary dedi de ahkamyna we dedi de hukmunna de mahal dumun.
Islam döwleti atly toparın söwüşçileriniň aglabasy daşary ýurtly militanlardyr. Merkezi Aziýaly jeňçilerden hem Daesh toparyna tabin bolupdyr. Islam döwleti atly toparın jeňçileri Awganystanyň Merkezi Aziýa ýurtlary bilen serhetleşen sebitlerinde yerleşýär dip bilermenler aýdýar. Gunduz welaýatynyň 4 etrabynda Islam döwleti atly toparın jeňçileriniň bardygyny welaýatynyň polisiýasynyň başlygy General Qasym Jeňelbaý habar berdi. Faryab, Jawzan we Serpil welaýatynda hem Daesh militanlarynyň hereket edýändigini bu 3 welaýatynyň yerli geňeşiniň deputatlary aýdýar. Demirgazyk Awganystanyň Balyk welaýatynda da Islam döwleti atly toparyň harekete başlandygyny welaýatynyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirji Ata Muhammed Nur aýtdy. Şaýmerden oly Muradyň Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy.
Gepliýär Azatlyk radiosy hormatly radio dinleýijileri, sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Taliplerimizi töleýli esasda okutmagy geçmeli diýip Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow anly günki hökümet maslahatynda aýtdy. Bu teklibiň çekmejekleri barada düşündiriş berilmedi. Häzirki wagtda Türkmenistanda ýokary gozalarynyň köpüsi döwletiň ýetirliginde bolup büdjetden maliýeleşdirilýär. Türkmen hökümetiniň ýurtda ýokary bilimi töleýli etmek baradaky täze inisiatywasy arada kardeşim Muhammed Tahir dolduraq maglumat berir.
Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow yurtda okuwlaryň tölegli edilmegi baradaky pikiri ortaýtdy. 3-nji iýunda geçirilen hökümet maslahatynda prezident bu barada şeýle diýdi.
Taliplerimiz hem tölegli esasda okutmagy geçmeli, ýerde bilimli, sowatly ýaşlar, ýani ýokary derejeli hünermenler bolmasa onun devletin bir hiç şeyle hem geleceğini bolup bilmeyecektiğini bizimle anıq düşünmemiz pek mani ver olurdu.
Deyip Prezident Berdimuhammedow aýtdy. Häzirki döwürde diňe teklip ýaly bolup eşdilýän bu pikir bilen bagly mundan beýlek nähili tahkyk adimleriň edilýäni we tölegli diýilýän okuwlaryň haýsy derejedäki bilim idaralaryny öz içine alýandygy we şol töleg sistemasynyň nähili boljagy barada jekme-jek maglumat berilmeýär. Şeýle-de bu sistema haçan geçiljegi hakda hem tahkyk maglumat ýok. Emma bu pikir bir näçe wagtdan bäri gaýtylanyp gelýän we şu günäçeli Türkmenistanda muht berilýän käbir muht hyzmatlaryň ýatylmagy baradaky gurunlaryň ýany ýüze çykdy. Türkmenistan garaşlygyna gowşaly bäri ýurtda suw, elektrik, tok, gaz we duw ýaly sirişdiler ýyllaryň dowamında halka muht berilip hökümet ýolbaşlary bu ýagdaý döwlet adam üçindir diýen şygaryň çägindä propagandirläp gelýärdiler. Emma geçen ýyldan başlap muht yurtta verilen zatların müçveri göz görtere azaldıldı. Hükümet bu çarelerin yurdun bazar iktisadiyetine geçmek için ediyen tavallarlarının neticesini aydiyar. Emma dünyanın iktisadi yağdayları şeyle Türkmenistan'da edilen kabir beylik adimlere nazar aylanında şeyle çarelerin sebebinin reformadan has öte geçiyandığına itmağa esas veriyen yağdaylar hem göz eyliyar. Türkmenistan iktisadi girdecesi boyunca tutuşluğuna gaz buğdana bil bağlayar. Sonki yılların devamında olsa gazın ve neftin bahasy göz görtele pese kaçtı. Bu hem Türkmenistan ýaly iqtisadta aýdan bu serişde bil baglayan ýurtlara yaramaz täsirini ýetirdi. Prezident Berdimuhammedow anly güne geçiren hökümet maslahatynda bu ýagdaýyň Türkmenistana hem täsir ýetirýändigini we şol sebäpden göz öňünde tutulýan planlary amala aşyrmakda päsgelçilik döreýändigini aýdyp şeýle diýdi.
Dünýä iqtisadiýetiniň bir öýän haýer, Rusiýanyň bilmek isteýän Hünermenler ötürsün bir repünün pesin hem kopyalarda hem tövkeçilik bilen hem teatirinden çıkıp bilmeyenini belli yerler. Ne dünya iktisadiyetine hem ünküsü yali çok kuluklan mağlı yaramaz yağdaylar teatir ediyor. Bu olsa yurdumuzu ne ötürmek konca kavul edilen maksatlamalar ama laşırmakta ne belli hem derecede hem kıyınçılıkları dör ediyor.
Deyip Prezident Berdi Muhammedov aytdı. Dörödü deyilen kıyınçılıkların yurdun hayz pudağına ne hili təsir yetiriyandığı ve bu təsirin gerimi varada taqiq malumat verilmeyi şiali muht hüdürleniyen hizmatları yatırmaqdan başqa hükümetin ne hili çareleri görüyandığı varada hem cikmecik malumat yok. Emma hazırki vaxtda muhzatların arasından çıkarılmağı teklif edilen hizmatların sanığına bilim pudağının hem girdilmeyi yurdun iqtisadi yağdayının barha ağırlaşıyandığından haber veriyar. Bunun halka ne hili təsir yetireceğini olsa vaxt görkeder.
Kardeşim Muhammed Tahir'in maglumatını dinlediniz. Hükümetin son maslahatında yurtta belli bir derecede muht olan hizmetleri yatırmak meselesi de kozguldu. Geçen yılda Türkmen yaşullar tarafından teklif görünüşünde ötürülen mesele indi hükümet derecesinde ağrı alınıp maslahat edildi. 20 yıla olay dövrün devamında üçün edilen yeniliklerin yatırılmağına rayetler nehili karayarlar. Habarçıyma Sultan Açilova'nın daşı oz vilayetinin Göroğlu etrafının Mahtım Ulu Dayhan birleşiminin 50 yaşlı kerinde Çizinan Silviniyaz bilen geçiren söhbetdeşligini bilelikde dinleli.
Şey, Türkmenistan'da ov yerlerinde yani yenilikli verilen qaza, toğa, suğa hataplayıcı kurarları oturtmak var da görközme verildi. Yani şey, hataplayıcı kurarlar sizde oturduldu mu?
Oturuldu. Şöyle sizin aydiyen kurarlarınız hem hocalıklarda oturuldu.
Şunun oturdularına ne çerek vakit oldu?
Bir yıldan uğrak oldu.
Yani şu bir yılın devamında gelip bağırladılar mı? Şu gençliğe daralar, gazi daralar gelip sizin ne çerek gazi sarp edindiğinizi bağırladılar mı?
Oo, her 6 aydan bağırlap dururlar.
Bağırlanında ne ahilek siz tülü tülümel oldunuz mu? Şu berilen muhtardan artık mı yakıp mısınız? Yavul mu? Size şu berilen muhtar yeterlik oldu mu?
Elbette yeterlik oldu. Yuna tüleyedik, son kullur tülemdik.
Onu barınında ne hile katap çıkarıyorlar, olur ödüler, ne mi diyorlar?
Şu gelip uçakçıyı görüyorlar, ellerinde kitapçası var. Mine ödümde oradaydım, tılşitli yaptırın, tılşitli işletiptirin. Hiç ile tülü tülemedim. Tılşitli işletiniz dediler.
Nana şey Türkmenistan'da ilata verilen muhtazmatların devlet kaznasına ağrım sallayalığı var da. Şol hizmatların yatırılmak ihtimalının barda var da gurrun var ya. Bu var da son dövürlerde geçirilen devlet derecesindeki yığınaklarda devlet yolu sistem ağzak geçiyor. Misal için şey elektrik toğunu, tevi, gazi, ağzını tölüklü hizmata geçirseler. Dol tölü geçirseler. Şunda ilatın yağdayı ne hile olur? İlat şuna tayin mi?
Elbette ağrım düşür. Sebe halkı yerlerde iş yok. Dineşül, malgara, patrat, patratına berdiren atları yok. Elbette ağrı düşür. Sebe hatta üyödümden ha. Üyödümden mi? Üyödümden ağırlık düşür şu. Halkta pulu yok. İşlilirken. Her hocalıkta doğrusu. Her hocalıkta işlemelirken. Her hocalıkta bir adım işlemeyen hocalıklar var. Mal bakıyorlar. Şöyle kaptalının ha işlemeyi diyorlar. Aşağı tarafta firma gidip şu itip kalınca dötüyorlar. O kıyın. Elbette kıyın. Ne yapıp ne metçi olur. İyice işçilikleri kaygı taş olur. Aylık gülük olmasa. Şolarda şu emniyatlar tok, suğa, pullu olsa. Elbette olan hiç ili vermeyen yağdaylar yok da. Nedir ki? Vakti şu dağıtlar elbette yenilik veriyor. O üyenin taşıtlı yaktan hiç ili tülü yok da o üyenin taşıtlı yakmalı da yöne. O çağının pataviyatının oturan maskaları ken. Dine mağaları, şöyle soğuk işler bile meşgullarını şöyle ben gününü görüp atıyorlar.
Yenilikli verilen nahar doğduğunu alıyorsunuz mu?
Alıyoruz, alıyoruz.
Ne hileketi alıyorsunuz? Ayda mı?
Ya ayda değil. Her 6 aydan bir kavaliyet de olur birliğe.
Devlet tarafından yenilikli verilen hizmetlerin yatırılmağı için devlet derecesinde geçirilen yaşullar maslahatlarına katlaşan yaşullar şunlar tağalla ettiler. Şunlar hem ise burada da teklif etmeli olsa şunlar teklif giyirir ya yığınaklarda. Neşi gadi toğum doğal tülüğe geçmeli diyen yalık şeyle gurunlar şunlar kozgadılar o zaman yığınaklarda. İstiniz mi? Şimdi siz şuna ne ahilik karıyorsunuz?
Şöyle mi? Ne de orada fikir edin? Pensiyat vardır, köprak pensiyalı indirler. Токмастан кам жок шолорун. Яшылдан шу пикир мен колдомак доорса. Хозурлар бай, туумуз могот дигани могот суу качан ода табыли оңа хозур. Эммемиз кошал оо, димде кошал. Үнкүлөр арантымы оона тоомуз дийден келип тур, кадымы дийден келип тур. Үнө кышта бир арам-арам кад этмесе кетми, эммедат. Үнкүлөр дан хатамдыра дат от жахардык. Уодун инде каада кесирилди. Эреттик. Оона жерде 2-3 жыл төлөгүлүп отуп кыйынчылык көп болот. Биздер эмнелерим кыйынчылык чекет ана жерде.
Хабарчыма Султана Чилованын дашы Ууд вилаятынын Көөрөгүл тарабынын яшайжысы Селвинияз менен кечирген сөхбөттөшлүгүнү диңледиңиз. Урматтуу радио диңдеүчүлөрү, юртта электрик тогуну газы ва суу төлөгүлү этмек теклибине шейледи. Президент Бердимухамедовдун түркмен талиплерине төлөгүлү окууга кечирмек барадагы теклибин сиз нахили кабыл эттиңиз. Өз пикир карайышыңызды Азаттык радиосу аркылуу маалым этмек истесеңиз, azatkhabar.com вебсайтына шейледи. Facebook'та Азаттык радиосу ва ВКонтакте социалдык улгамында Азат Хабар сахипаларымызда тесвир көрүнүшүндө ядың. azatkhabar.com вебсайтымызда Түркменстандан dervede.net жана qaragum.info прокси сайттар аркылуу кирип болуяр. Биз менен телефон аркылуу хем хабарлашып билердиңиз. Урматтуу радио диңдеүчүлөрү, Азаттык радиосу менен телефон аркылуу хабарлашмак истесеңиз, биздин Москвадагы телефон номерибизди жаңы айтыңыз. Номерimiz 7-926-236-04-55. Жаңы эденіңізді сізі автоматик көрінішті ғиытқы білдіріш ештірілер. Ондан соң сіз өз меселеңізді мәлім әдіп білердіңіз. Сізі жаңы етмеуіміз естесеңіз, хөкман өз телефон номеріңіз айдың. Біз ғиытқы вақты сіз білен хабарлашар. Азаттык радиосунун телефон номери 7-926-236-04-55. Шу номери СМС хем жолдап болуяр. Азаттык радиосу сиздин жаңылыгыңызды карашыяр. Геплияр Азаттык радиосу хабарлар үндөлүгүмүздү давам эттирерибиз. Халкара урамалары Түркмөнстандын пахта өнүмчүлүгүндө мезуру Захмедин улануулмагына көпчүлүгүн үнсүнү чекмек ишине давам эттирерлер. Дүйнөдө ады белли ширкеттердин эң жемесинин кечирген компаниясынын жекмежектери кардышым Мердан Сарыевин маалыматында.
Дүйнөнүн белли сууда брендлери Султанда, Adidas, Spirit, H&M, Şeýlede sermayeçilerin biznes jemgyýetleriniň kärdeşler arkalaşyklarynyň we adam hukuklaryny goraýjy toparlaryň 60 wekili Türkmenistanyň prezidentiniň adyna hat ýolladylar. Hatyň awtorlary Türkmenistanyň gowy meýdanlarındaky mejburi rahmete ýol berilýändigi baradaky maglumatlary aladylanyny bildirip, Gurbanuly Berdimuhammedowdan bu mesele üns bermegini soradylar. Tekstil ve tikinçilik buğdoğundaki üstünlük Sauda brendinin avrayına da bağlı bolýar. Bu haridin diňe bir hili, stili ve gymmatlygy bilen çäklenmän, eýse önümçilik prosesiniň jemgyýetçilik ve ekologik taraplaryny hem öz içine alýar. Kompaniýalar satlygy çykarylan haritleriniň önümçilikden başlap täze Sauda tekçelerine ýetýänçe kanuny ve adamkärçilikli görnüşde işläp taýýarlanylmagyny gyzyklanma bildirýärler. Deyip 25-nji maýda türkmen liderining adyna ugrudyran hatda bilinilýär. Hatda köp sanly kompaniýalaryň öz haritleriniň önümçüliginde mejburi rahmetin gulçuluğun ulanylmandygyny kepillendirmek üçin dowamly hasabat bermek boýunça düzünlerini bardygyny aýdyp, kompaniýalar bular ýaly şertlerde öndürilen haritlere ýa-da önümleri ulanyp bilmeýärler diýilip nakdalýar. Hatyň awtorlary türkmen häkimetleriniň paxtanyň ekiş we ýygym döwri 10 müňlerçe döwlet işgärlerini we daýhanlary mezur edip paxta meýdanlaryna çykaryandygy baradaky maglumatlara talgylanýarlar. Olar adamları mecburi işletmeyen Halkara Zähmet Kurumasının 29. ve 105. konvensiyalarına karşı gelendiğini yatladyarlar. Gepin gerdisine göre bellesek, Süýül Halkara Zähmet Kuruması mecburi zähmetin gerimini çuňur aladylanma bildiripdi. Kuruma bu ýagdaýyň daýhanlary, telekeçileri, döwlet we hususy pudoň, Sultanda, Lukmanlaryň we Mugullimlaryň isine de yaramaz täsir ýetirýändigine ünsi çekýär. Türkmen prezidentine ýollanan hatyň awtorlary ýurtda adam hukuklarynyň bozulmagyny hasaba almak we bu ugurda maglumat bermek isleýän adamlaryň her dürli repressiýalara sezewar edilýändigi baradaky maglumatlar bilen bagly da düýüpli aladalanma bildirýärler. Hatta geçen yılın iyununda Azatlık Radyosu'nun ve Türkmenistan'ın alternatif havarları proyektinin havarçası Sapar Mehmet Nipiskulliyev'in tutsuğu edilmeği hem yukurki yağdayları bir misal hükmünde getirilir. Hatta Türkmenistan'daki mezur zähmetin sonuna çıkılmağı üçün Berdi Muhammedov'un asaktaki rekomendasyaları vada vat durmuşu geçirmeği sorulir. Yani, yurtta mezur zähmeti qadağın edyen milli kanunların işlemeğini qazanmak. Raýatlaryň soňra özünden ar alınmagyndan howatir etmän adam hukuklarynyň berdi aýdylýşy we mejbur rahmet baradaky maglumatlary ar kyn beýan edip bilmegi üçin mümkinçilikleri döretmek, ýurdun paxta puwdugynda reformalary geçirmek, paxtanyň önümçiligi boýunça ýuridik kesitlenýän plany ýatyrmak, bu plany dolup bilmedik daýhanlary we raýatlary cezalandyrmak tejribesinden el çekmek. Hata gul goyun kampanyalar ve kuramalar yukarıka ağdalıp geçilen yağdaylar boyunca Türkmen hükümeti bilen diyalogu tayyardığını aydarlar.
Kardeşim Mirdan Sariyev'in maglumatını dinlediniz. Aşgabadın hekimetleri hususi dukanları yapmak boyunca çarelerini devam ettiriyarlar. Şunlar dukanların Aşgabadın parahat 4 mikrorayonda yapılyanlığını haberçimi Sultan Açilova haber verdi. Yağdayın cekmeceklerini Sultan Açilova'nın özünden dinledi. Sultandaýda ýene şu günler Aşgabadyň indi parahat 4 mikrorayonda hem köçe dukanlaryň ýapylýanlygy barada habar berdiňiz, bir jekmejeklerini gürrüň beräýdiňiz. Haýsy ýerlerde nähili dukanlar ählisi ýapylýamy ýa-da käwirleri?
Parahat 4 köçe etrapda boýunça aýyň 4-üni awsamara şu hususy aýlyk dukanlaryna ýapmak barada görkezme verttirler. Naş ağsam ki isten noşoların hemmesine yapmak var da aydınıttır. Hakimlikten, öy problemesinden, polisiyeden aylanıp şolara görkezme verliptir. Şolar düğün uzakluğun düğünem yapık doğrular. Şu esası hususi adık dukarları yarım padvarlarda, yarım yerzemelerde yerleşen adık dukarlarını yaptılar herlikse.
Sultan Dayda neyme sebepten yapılıptır dukanlar? Gıdıklanıp gördünüz mü, düşündürüş verilip mi yerleri etmeyeler tarafından?
Gözel hiç ile düşündürüş yok. Emha kaviyeri şoların neymenin esasından ha nehilek buyruk var diğerlerinde de şolara yukarıdan görkezme var. Yapın değildi, yapın deyip şolara yalak kaydıptırlar. Yönü bir esası ellerine bir dokument alıp ha plan yerden gelen buyruk numarı var. Ha plan buyruk koyunsa şey yapmalı değilen ok diye şol hakimlik yaptırıyam şunu ya öyü problemi yaptırıyam.
Mundan ozal kiçi dukandar Aşgabadyň beýleki etrapçalarında da yapılıpdy. Häzirki wagtda parahat 4-te dukandaryň yapılmagynyň beýleki etrapçalardaky dukandaryň yapılmagy bilen ara baglanşygy barmy?
Indi şu ara baglanşygy bar, şonuň dowam diýsem bolýar. Sebäbi şu etil şäheriň köp ýerlerinde şu esasy şu ýarym ýerdemelerde ýerleşen dukanlar ýapylýar. Ondan sonra şu mesal üçin 10-njy kiçi etrapçada kän bir ýerdemelem ýok diýen ýalsaýlarda, irki saýlar bolanda, olaryň häsi kiçi etrapçanyň aralyklarynda boşrak ýerlerde gurulan hususy dukanlar bardy. Şularyň hemmesini häzir ýykyp aýyrdylar. Şu 10-njy kiçi etrapçada häsi bir stroýkalaryň ýykylyp aýyrylmagy bilen bile hususy dukanlaryň ýykylyp aýyryldy. Olanyň başga da parahat 1-2-3 kiçi etrapçalarynda da bir näçe şuňaraq aýlyk dukanlaryny gozalym yaptılar ya olmadı şu üyeden nasi zayların kolu yerlerinde aralıklarında kurulan yürüyte kurulan bitirecek hususi ağırlık dükkanlarını yıktılar. Şimdi şu etrafı hazır ki ağırım şu parahat dördü düşüyor. Şu mir dördün padvarlarındaki ağırlık dükkanlarını yaptılar. Şimdi önkü yapılışıklan doğan diyeceğim bol ya.
Sultandayda parahat 4 etrapçasında şol kiçi dükkanlardan başka ağırlık önümlerini beylaki zerur zatlary satın almak üçin nähili mümkinçilikler bar?
Görünse, mer 1-2-3-4 kiçi etrapçasy boýunça hiç silek aýdyk dukanlarym golaýynda ýok şolaryň. Hiç sil mümkinçilik ýok diýen bolýar. Ine şol mer 2-de ýerleşen ýa-ni mer baýlar diýilýärdi. Esasy diňe şol baýlar bilen adamlar şu bağlara barıp öğrenlerini üstün edip bilyadiler ağzık önümlerle. Demek ki onun indi bir yıla olay yapık duracak, rekonstruksiya yapılısı bağlar yapık. Bu bağlardaki dükkanların hemmeti yapık.
Habarçymyz Sultan Açylow bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Şunun bilen habarlar gündeligimizi jemleýär, saatlar hareket etmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz.